Siguldas novads pirms gada izlēmis Siguldas novada vidusskolu, kas tiks saukta par vakarskolu, pievienot Siguldas pilsētas vidusskolai. Vakarskolā mācījās vairs tikai 70 jauniešu un skolotāji tajā strādāja, līdzās pasniedzot arī citās novada skolās. Pēc apvienošanas pensijā devās skolas direktori un darba zaudēja viņas vietnieks, bet skolas sēkā šogad būs 1. septembris jaunie Laurenču sākuma skolai. Novada domas vadītāja vietniece izglītības jautājumos Līga Sausiņa uzskata, tas bija pareizi. Lēmums.
Bet ir runa tieši par racionālu telpu izmantošanu un par racionālu līdzekļu izmantošanu, jo novada vidusskolā skolēnu skaits jau bija sarucis tik tālu, ka pēc šī te principa nauda seko skolēnam nevar nodrošināt normālu mācību procesu. Ja klasē ir 6-7 skolēni, es laikam būšu skarba un teikšu, ka tad nav no finansējuma viedokļa, nav racionāli uzturēt šādu izglītības iestādi. Bet katrai pašvaldībai ir savs skatījums, jo var būt, piemēram, tāda situācija, kā mums ir pilsētas skolas, bet mums ir divas pagastu skolas, kur ir pamatskoliņas, jā, More un Alaži, jā. Tur ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā skola dzīvotu, jo tā skola patiesībā ir ne tikai izglītības, bet arī kultūras centrs, patiesībā sabiedriskās dzīves centrs.
Sausiņa rēķina, ka, lai skola varētu pastāvēt, tajā jāmācās vismaz 120 bērniem. Durbes vidusskolā šogad 12. Klasē mācās 18 bērni, bet pagājušajā gadā mācības beidz vien 6. Kā dzīst skolas direktora Kristīna Bruzule, tuvumā ir gan Grobiņa, gan arī Liepāja, kur var apgūt vidējo izglītību. Tomēr, kamēr būs pieprasījums Durbē, vidusskola arī būs.
Nu, ja ir skolēni, kur vēlās palikt uz vietas savā skolā, vidusskolā, protams, ka tad mēs viņiem to ļausim darīt, bet ja tas nenotiks arī turpmākajā gadā, nu noteikti, ka tad arī nebūs šīs vidusskolas klases, un tad runa par to, ka Durbē būtu vidusskola, nu, pēc tam viņi būs ar laiku, un tas būs, nu, vienkārši laika jautājums.
Mazajās skolās jārisina arī mācības spēku jautājums. Kā dzīst Bruzule, skolotāji māca gan vidusskolas, gan pamatskolas klasēm, jo nepieciešams brauc arī no citām pilsētām, bet stundu skaits sanāk neliels. Stalbes vidusskola absolvēja 1-7 bērni. Skolas direktora Jolanta Dzene stāsta, ka tagad pamatskolas klasēs ir 17 bērni un pēc 4 gadiem arī viņi ies vidusskolā.
Katrā ziņā, ka tas bērns, kas pie mums atnāk, tā ir vērtība, un ne visi viņi, tiksim, ir gatavi jau kādām mācībām kaut kur ārpus un profesorientācijas, tieksim, profesionālā nodeļas kādā no skolām, un tas viss ir jāņem vērā. Vispārējām vidējām izglītības iestādēm ir jāsaglabājas un jārod iespēju, un ir jādomā, kā kopīgi, ko mēs vēl varam darīt, bet ir vēl kādi, zinām, 4 gadi vismaz, es tā domāju, ka ir šis skolēns skaits neliels.
Ne tikai laukos, bet arī Rīgā jau vairākus gadus līdz ar 1. septembri ir skolas, kuras nespēja nokomplektēt 10. klases. Tas arī ir par iemeslu, kāpēc gadu gaitā skolas apvienotas vai slēgtas. Arī šogad 6. Skolās trūkst 1. klases skolēnu, bet 16 izglītības iestādēs ir grūtības nokomplektēt 10. klasi. Divas skolas, 39. vidusskola un Rīgas Kristīgā vidusskola, pieteikušies mazāk nekā pusi no skolēnu skaita, lai būtu iespējams nodrošināt vienu vidusskolas klasi. Organizācijas vecāku par izglītību eksperti Gundaga Zemturi stāsta, ka vidusskolas ir svarīgas, tomēr tā nav obligātā pamatizglītība, tāpēc nosacījumi var būt līdzīgi kā profesionālās izglītības skolām.
Ja ir jābūt viņai pieejamai visiem, ja, tad no attiecīgi būtu jādomā mazliet savādāk. Bet no viedokļa, ka jau tagad arī profesionālās izglītības iestādes koncentrē bērnus, kādā noteiktā vietā, ja pēc profesijas. Un no šī viedokļa skatoties, labāk, lai šī izglītība ir kvalitatīvāka ar tādiem konkurēt spējīgāk, ar labākiem mācību spēkiem, ar labāku tehnisko bāzi, jo šie bērni jau ir pietiekami lieli, lai viņi varētu pārvietoties lielākos attālumos, tieši tā kā to dar šobrīd profesionāla izglītības iestāžu audzēkņi.
Kamēr amats novada attālumi starp vidusskolām ir lielāki, piemēram, Siguldā visas skolas atrodas pilsētā, tāpēc būtiskas atšķirības starp veicamo attālumu uz skolu bērniem nebūtu. Tomēr šī ir tendence, par ko domāt aicinājus ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ministrs Vjačeslavs Dombrovskis norāda, ka izglītībai jābūt pēc iespējas tuvāk mazākiem bērniem, bet lielāka var veikt veikt arī lielākus attālumus uz mācību iestādi. Skaidrots, ka vidusskola, kur absolvē vien 6, 7 vai 8 bērni, nevar piedāvāt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kā arī rada problēmas izmaksāt atalgojumu skolotājiem.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai gan sabiedrība, gan skolotāji, gan arī pašvaldību vadītāji zinātu, kādi ir tie galvenie konceptuālie politikas virzieni. Jo mēs, piemēram, pārāk bieži mēs redzam, ka mūsu viens vai otrais solis, pēkšņi tam rezultāts ir noteikti kaut kāda nervozitāte par to, ka lūk, sabiedrība doma, ka lūk, mēs tagad izglītības un zinātnes ministrija grib slēgt lauku skolas vai kaut kas tāds. Tāpēc es domāju, ka uz dotu brīdi mēs tiešām cenšamies dot savu galveno vēstījumu, kā es jau teicu, jo mazāks bērns, jo tuvākā skola viņa dzīves vietai, tad ar to nekādas lauku pamatskolos netiks aiztiktas, bet mēs strādāsim pie vidusskolu tikla pilnveidošanas.
Skolu pārstāvji uzsver, ka svarīga leigotā izglītība ir kvalitatīva. Tas nozīmē, būtu jābūt vidusskolā divām paralēlu klasēm kopā ap 30 vai 40 bērnu. Arī skolotāja arotbiedrība izmaiņas atbalstījusi norāda gan, ka vēl šis jautājums nav skaidrs un jārunā par to, kā nodrošināt pieejamu izglītību, turpina arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško.
Protams, nav īsti pareizi, ja mums trīs vidusskolas klasēs ir 24 vai 27 audzēkņi. Iedomājieties, kas notiek gripas laikā, ja? Ar ko tad ir jāstrādā un kā tas izskatās. Un, protams, tie ir pusaudži. Tādos gados, kad viņi tiešām var braukt pēc kvalitatīvas izglītības, bet šis ir jautājums, kas ir jārisina kopā ar pašvaldībām, kopā ar vecākiem, izglītības ministrijai, pedagogiem. To tā grūti atbildēt šajā brīdī, kur skola ir jāatstāj un kur jāslēdz ciet.
Pagaidām gan netiek minēts, cik daudzas no vidusskolām pārmaiņas piedzīvos un kad tās īstenosies. Šos jautājumus ministrija varētu sākt skatīt vēlāk šogad. Tomēr vairāku gadu griezumā reiķināts, ka skolēnu skaits samazināsies par trešdaļu un tad uzturēt skolas ar pāris skolēniem būtu neefektīvi. Jau tagad Latvijā ir 228 skolas, kurās mācās mazāk kā 100 bērnu. Anna Platpīra, Latvijas radio.